Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 20. novembar 2008. godine. Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini nastavio je danas u Briselu razgovore sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima o sudbini OHR-a te većem angažmanu Evropske unije u narednom periodu. Na konferenciji za novinare u Briselu Miroslav Lajčak je najavio da OHR ostaje i naredne godine. Predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić očekuje značajnije angažovanje Evropske unije, ali ističe da aktivni moraju biti i domaći političari.
Vrijeme je da shvatimo da moraju promjene ići iz Bosne i Hercegovine, neće biti donošeno u Bosni i Hercegovini. Tako da ako neko očekuje revolucionarne zahvate koji će biti izvana donešeni u Bosni i Hercegovini, da je to gubljenje vremena i stvaranje od Bosne i Hercegovine jednog novog čvrstva kako što nije dobro ni za koga.
U Ohridu je počeo peti regionalni ekonomski forum zemalja jugoistočne Europe. U bombaškom napadu na demonstrante koji su zauzeli kancelarije tajlandskog premijera u Bangkoku, jedna osoba poginula, 23 ranjeno. Somalijski pirati koji su oteli saudijski super tanker Sirius Star traže da im se u roku od 10 dana isplati 25 miliona dolara otkupnine. Prosječna cijena akcija na svjetskim berzama pala je danas za 2% na najniži nivo za 5,5 godina. Cijena nafte pala je na ispod 53 dolara za barel. U Republici Srpskoj 21. novembar, dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, bit će neradni dan. U Federaciji se neće raditi 25. novembra. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ešraf Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nastavili su danas u Briselu razgovor sa BH zvaničnicima o sudbini OHR-a u Bosni i Hercegovini te većem angažmanu Europske unije u narednom periodu. Očekuje se da će Upravni odbor potvrditi ono što visoki predstavnik Miroslav Lajčak traži, a to je da niko ne dovodi u pitanje odlazak visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine dok ne budu ispunjeni 5 ciljeva i 2 uvjeta postavljeni u februaru ove godine. Visokog predstavnika naslijedit će specijalni predstavnik Europske unije, a o tome kakve će ovlasti imati odlučuje danas Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. O tim odlukama, kako je najavljeno, visoki predstavnik Miroslav Lajčak izvijestit će na preskonferenciji koja se upravo održava u Briselu. Dom naroda federalnog parlamenta odgodio je danas izjašnjavanje o prijedlogu zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima od 2009. do 2015. godine. Klub Hrvata smatra da bi se tim zakonom finansirao nečiji nerad, dok ostali delegati smatraju da se tim rješenjem prije svega pomaže rudarima, te da bi usvajanjem tog zakona bio napravljen korak ka realizaciji plana restrukturiranja energetskog sektora i pripajanja rudnika elektroprivredama. Rasprava o tome bit će nastavljena za 7 dana. Dom naroda Parlamenta Federacije u nastavku današnje sjednice nije prihvatio nacrt zakona o federalnim jedinicama predlagača zastupnika Nusreta Sirće, kojim se tražilo da općina Olovo i Zeničko-Dobojskog bude administrativno u sastavu kantona Sarajevo. Raspravom o uticaju kreditne krize na financije i privredu zemalja regiona u Ohridu je počeo peti regionalni ekonomski forum zemalja jugoistočne Europe. Forum u Ohridu, kako je naglašeno na otvaranju dvodnevnog skupa, prilika je za razmjenu iskustava o uticaju globalne financijske krize na ekonomije zemalja jugoistočne Europe. Prosječna cijena akcije na svjetskim berzama pala je danas za 2% na najniži nivo za 5,5 godina. Prateći noćašnje padove na Wall Streetu od 5%, evropske akcije su izgubile 3%, a japanske 7%. Cijena nafte je pala na ispod 53 dolara za barel. Evropska banka za obnovu i razvoj planira da znatno većim investicijama u 2009. odgovori na efekte globalne ekonomske krize u zemljama centralne i istočne Europe. Predsjednik banke Thomas Mirow predložio je danas akcionarima da banka iduće godine investira 7 milijardi eura, rekordnu godišnju sumu od kada je Evropska banka za obnovu i razvoj osnovana. Somalijski pirati koji su oteli saudijski super tanker Sirius Star i drže ga blizu jedne somalijske luke, zatražili su danas da im se u roku od 10 dana isplati 25 miliona dolara otkupnine kako bi oslobodili brod i posadu. Zvaničnici arapskih zemalja uz Crveno more sastali su se danas u Kairu kako bi razmotrili načine borbe protiv piratstva u somalijskim vodama. Prema podacima Međunarodnog pomorskog ureda, somalijski pirati su ove godine napali 94 broda u Indijskom okeanu i Adenskom zalivu, a 39 brodova su oteli. Rusija će zadržati jedan ratni brod u vodama Istočne Afrike koji će patrolirati protiv somalijskih pirata, saopćila je danas ruska mornarica. Vojne snage širom svijeta, među kojima su i NATO i Europska unija, pokušavaju da zaštite teretne brodove koji koriste pomorski koridor oko roga Afrike, jednu od najprometnijih trgovinskih ruta. 24 pobunjenika, među kojima su i uzbečki borci povezani s Al-Kaidom, ubijeni su u napadu pakistanskih aviona na njihova skloništa u sjeverozapadnoj oblasti Bajaur, saopćeno je danas iz obavještajne službe. Bombardiranje je počelo sinoć i nastavljeno danas u 4 regije koje graniče s Afganistanom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Upravni odbor Savjeta za provođenje mira nastavio je danas u Briselu razgovor sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima o sudbini Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini te većem angažmanu Europske unije u narednom periodu. U očekivanju konačnih zaključaka i smjernica Savjeta, stavove bosansko-hercegovačke delegacije prenosi Marija Arnautović.
Vijeće za implementaciju mira nastavilo je danas razgovore o budućem angažmanu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Najavljeno je da će taj angažman biti snažniji, a očekuje se da će predstavnici Evropske unije izložiti plan koji su predložili Evropski komesar za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana i komesar za proširenje Olli Rehn. Evropska unija će narednih mjeseci pripremati tranziciju sa visokog na specijalnog predstavnika Evropske unije. Nakon prvog dana zasjedanja PIK-a predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kazao je da će u narednoj godini biti više Evropske unije i Brisela u Bosni i Hercegovini, ali da to neće biti dovoljno za uspjeh zemlje.
Vrijeme je da shvatimo da moraju promjene ići iz Bosne i Hercegovine, neće biti donošeno u Bosni i Hercegovini. Tako da ako neko očekuje revolucionarne zahvate koji će biti izvana donešeni u Bosni i Hercegovini, da je to gubljenje vremena i stvaranje od Bosne i Hercegovine jednog novog čvrstoka, što nije dobro ni za koga.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić očekuje da će međunarodna zajednica u narednom periodu obratiti više pažnje na Bosnu i Hercegovinu.
Mi očekujemo da je nakon 2 godine pasivnog odnosa i pozicije OHR-a Bosne i Hercegovine i Europske unije i cijeloga PIK-a, vjerojatno zbog situacije na Kosovu, vrati pozornost na Bosnu i Hercegovinu, da nam pruže podršku i pomoć u rješavanju ovih problema i pitanja sa kojima se susreću.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović zabrinut je zbog različitih stavova političara iz Bosne i Hercegovine, ali ga raduje, kako je rekao, apsolutna podrška članova PIK-a odžačkom dogovoru.
Vrlo jasno se ohrabrujemo da se i drugi priključe, ako su spremni to jednostavno odvati kod sebe, da pokušamo sličnim sporazumima dalje.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Uglavnom je bila prilika da, što se bar nas tiče iz Republike Srpske, da jasno kažemo naš stav i podršku u dogovor koji smo imali oko popisa stanovništva imovine i Brčko i da smo spremni da to provedemo.
Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajđić nezadovoljan je prijedlozima u vezi sa popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Mi smo prihvatili ono što je Europska unija nama predložila kada je u pitanju popis. To smo prihvatili. Dakle, Eurostat je rekao ako imate socijalne, ekonomske kategorije i podatke, to je dovoljno za popis. Ako se nešto dogovorite drugo, može. Sada čujemo sasvim nešto drugo, jel, taj trojni sastanak koji naravno može biti sastanak stranke. Treba da se sastaju, da razgovaraju, ali ne mogu donositi odluke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Konferencija za novinare visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka u Briselu je u toku, a o najzanimljivijim detaljima izvijestit ćemo tokom emisije. Do tada o još jednoj vrućoj temi ovih dana, a to su uzajamne tužbe za zločine počinjene tokom rata, koje međusobno razmjenjuju susjedne nam Srbija i Hrvatska. Agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Sakip Softić, također je najavio obnavljanje tužbe za genocid protiv Srbije. Hoće li ove tužbe još više zaoštiti odnose u regionu, istraživala Dženana Halimović.
Tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid te najava protutužbe od strane Srbije za akciju Oluja, kao i moguća ponovna tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, dodatno komplikuju odnose u regiji i dugoročno ostavljaju posljedice, stavi kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića. Danilo Petrović, Radmanovićev savjetnik za vanjsku politiku, kaže.
To je proces upravo suprotan procesu koji očekuje od svih nas u regionu. Europska unija, mislim da nije bilo potrebe za bilo kakvim tužakanjem po sudu, jer jednostavno ne vidim kuda će nas sve to zajedno dovesti. Ono što bi možda bilo dobro na čemu svi da rade, to je jačanje nekog povjerenja prije svega unutar Bosne i Hercegovine, ali i u regionu, jer se to povjerenje ne može graditi ni tužbama ni presudama i da su svi bili spremni da ojačaju odnose unutar regiona Evrope, bi mogli ostaviti samo jednu jedinu mogućnost, a to je prijem u članstvo Evropske unije.
Odnosi u regionu moraju biti određeni ambicijom za približavanje Evropskoj uniji, a tužbe i presude bi trebalo da su oslobođene političkog uticaja, jer su pravnog, a ne političkog karaktera. No mnogo ovisi i o načinu njene interpretacije, kaže Svjetlana Nedimović, profesor političke filozofije na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju.
Ja bih prije svega upozorila protiv bile kakve vizije pravosuđa koje se, da tako kažem, po nekom automatizmu prelijeva u politiku. Dakle, nema nikakve proste jednačine po kojoj određena presuda povlači neke političke posljedice. Ono što se dešava jeste da presude dobijaju svoju političku težinu, svoj politički značaj, međutim to najmanje zavisi od presude same. To zavisi najprije od političke recepcije. Dakle, onako kako će političke elite te presude i te tužbe formatirati, tako će one biti primljene i takvu će težinu imati.
Bosna i Hercegovina bi trebala da odvoji prošlost i stradanja od političke sadašnjosti, ako želi naprijed, smatra Florian Biber, profesor na fakultetu Canterbury u Kentu.
Znači, priznanje političke realnost kako postoji u Bosni danas, to mora da se odvoji od diskusije o prošlosti, da se kaže otvoreno, mi moramo da vodimo tu diskusiju, šta je bio u vreme rata, ali to ne znači da jedan narod mora da plati odštetu ili nešto tako, da ima neke posljedice koje su štetno za jednu narod u materijalnom smislu ili u političkom smislu.
Osim toga, eventualno novo pokretanje tužbe od strane Bosne i Hercegovine protiv Srbije moglo bi ugroziti odnose unutar same Bosne i Hercegovine. Naime, politički predstavnici i pojedine nevladine organizacije iz Republike Srpske u nekoliko su navrata raniju tužbu ocijenili štetnom i nelegalnom, te zatražili njeno povlačenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Razmjenjujući optužbe za ratne zločine, Srbija i Hrvatska otvorile su stare rane, te je opšta ocjena da su se odnosi dvije zemlje u post-Miloševićevoj eri, nakon faze normalizovanja, pale na najniži nivo. Na to upozoravaju i brojni evropski kao i svjetski lideri. Iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa neke od reakcija prenosi i Ljudmila Cetković.
Nekoliko država članica Evropske unije ocenilo je da ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić koristi sve neprihvatljiviju retoriku, piše današnji Novosadski dnevnik. Pozivajući se na internet dokumente Evropske unije, list navodi da je ocena Nemačke i Belgije da Jeremić zloupotrebljava Evropsku uniju za unutrašnje političke potrebe, a ministrove izjave oštro su kritikovali i Britanija, Italija, Švedska i Češka. I nemačka agencija DPA navodi da je Srbija usred mižnodopskih vremena skoro isto kao i u ratnom metežu u lošim odnosima sa ostatkom sveta. Beograđani su jedinstveni u oceni da se odnosi Srbije sa susedima svakodnevno pogoršavaju, ali oko pitanja ko za to snosi najveću odgovornost, mišljenja su podeljena.
Zabrinjavajuće je što i posle 15 godina od ratova ili koliko 10 godina mi smo tu gde jesmo u odnosima, u međusobnim odnosima koji se kvare. Svakako su krive političke elite tih zemalja koje nisu dovoljno uradile na uspostavljanju normalnih odnosa, uključujem i Srbiju.
Mislim da previše popuštamo nekim susedima, neki bi trebali da napadamo žestoko.
Pa ne znam, ja nemam loše iskustva. Putojući i za Hrvatsku i za Bosnu, ponešto i ne slušam politiku, već ono odnose ljudi u privatno.
Tako kažu Beograđani, a sociologa Vladimira Vuletića retorika Beograda podsjeća na ono što je dovelo do ratova 90-ih.
Ja mislim da će se dugoročno zapravo ovakvom vrstom retorike i ovakvom vrstom buđenja tih nacionalnih strasti zapravo samo čitav region nazadovati, a ovih posljednjih nekoliko godina činilo se da sve ide u pravcu poboljšanja odnosa, a samim tim i povećanja značaja regiona. Ovo neće izaći na dobro. E sad, za razliku od 90-ih, naravno ne postoje oni resursi koji su rezultirali krvoprolićem u čitavom regionu, tako da pretpostavljam da oni koji nedovoljno vode pažnju o svemu tome računaju da to ne bi trebalo da dovede do nekakvih ozbiljnijih tenzija, nego da će se to sve završiti na tom verbalnom planu.
15. sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Na konferenciji za novinare u Briselu, koja je upravo završena, visoki predstavnik Miroslav Lečak najavio je da OHR ostaje i naredne godine. Također, bosansko-hercegovački zvaničnici koji prisustuju sjednici Savjeta za provođenje mira očekuju veći angažman Evropske unije u BiH u narednom periodu. U Ohridu je počeo peti regionalni ekonomski forum zemalja jugoistočne Evrope. Somalijski pirati koji su oteli saudijski supertanker Sirius Star Sirius Star traže da im se u roku od 10 dana isplati 25 miliona dolara otkupnine. Cijena nafte je pala na ispod 52 dolara za barel. Do kraja dana na oblačenje uz mogućnost slabe kiše u južnim i zapadnim krajevima, što je prognoza i za sutra.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo zašto su delegati Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine odbili zakon o financijskoj konsolidaciji rudnika.
Mi nagrađujemo nezakonit rad, odnosno nerad. Rudar plaću ima od 315 do 800 maraka, a zato predsjednik nadzornog odbora ima 2000 i ne znam koliko maraka.
Šta donose programi za takozvano inkluzivno obrazovanje?
Kako obezbijeti uslove i okruženje da djeca uče i da budu dobro prihvaćena?
A prije najavljenog, aktuelno iz svijeta. Otmica saudijskog tankera i prethodno ukrajinskog broda koji je provozio tenkove i teško naoružanje koje su izveli somalijski gusari primorava međunarodnu zajednicu da se suoči sa još jednim bezbjednostnim problemom, modernim gusarstvom koji koristi veoma sofisticiranu tehnologiju. Ovo je inače najuspješniji biznis u jednoj od najsiromašnijih država u svijetu, Somaliji, koja je paralisana unutrašnjim sukobima. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, somalijski pirati su tokom ove godine oteli 65 trgovačkih brodova i na ime otkupnine dobili oko 30 miliona dolara. U subotu su oteli saudijski tanker koji je prevozio naftu vrednu 100 miliona dolara. Veruje se da somalijski razbojnici drže više od 300 talaca i 17 brodova duž somalijske obale, uključujući i ukrajinski brod koji je prevozio 33 tenka i drugo teško naoružanje. Sve učestaliji drski napadi pirata primoravaju međunarodnu zajednicu da odlučno deluje. Portparol State Departmenta Sean McCormack je kazao da su mnoge zemlje, uključujući i SAD, poslale svoje ratne brodove u tu oblast, ali da je problem mnogo veći nego što ga može rešiti bilo koji ratni brod pojedinačno. To je međunarodni problem. Nijedna zemlja ne može da ga reši sama. U tamošnje vode su odaslati indijski i ruski ratni brodovi i plovila ratne mornarice SAD-a su u toj regiji koja učestvuju u borbi protiv terorizma, kazao je McCormack. Gusari operišu u veoma širokoj zoni od somalijske obale do kenijske na jugu. U akcijama koriste manje brze brodove kojima vešto izbjegavaju radare, upadajući na prepad na mnogo veća plovila. U jednoj od retkih pobjeda nad piratima indijski ratni brod je u utorak potopio njihovo plovilo u blizini somalijske obale. Međutim, ratni brodovi se nerado upuštaju u akciju oslobađanja plovila koje su oteli pirati. Vlade zemalja čiji su brodovi oteti do sada nisu iskazale spremnost da direktno pregovaraju sa piratima o oslobađanju talaca. To prepuštaju vlasnicima kompanija u čijem su posjedu oteti brodovi. Saudijska vlada nagovestila da će to biti i slučaj sa otetim tankerom čiji je vlasnik naftna kompanija. Ministar inostranih poslova Saud Al-Faisal. Znam da vlasnici otetog tankera pregovaraju o oslobađanju. Mi ne volimo da pregovaramo sa teroristima i otmičarima, kazao je Faisal. Zbog nespremnosti vlada na odlučnu akciju vlasnici otetih brodova uglavnom plaćaju otkupninu. Obično se vreća sa novcem baca iz helikoptera u blizini brodova nakon veoma teških pregovora o sumi. Milioni tako stečenih dolara doprinijeli su pravom ekonomskom bumu u mestima gde se nalaze gusarske baze. Međutim, ogromna većina somalijskog stanovništva, koje inače doživljava pirate kao heroje, živi u teškoj bedi. Više od 3 miliona zavisi od humanitarne pomoći. Ujedinjene nacije saopštavaju da piraterija ne pogađa samo strane trgovačke brodove, već i pogoršava humanitarnu situaciju u toj zemlji, jer su na meti gusara i plovila sa međunarodnom pomoći.
Vraćamo se domaćim prilikama i neprilikama. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas nisu usvojili zakon o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji. Nisu ga podržali delegati kluba Hrvata. Zatraženo je od vlade da ponudi nova rješenja. Iako dogovora nije bilo ni danas, rasprave ipak nije manjkalo, zabilježila Aida Đugum.
Za oko 10.000 rudara u Federaciji biće omogućeno ovjeravanje knjižice ili odlazak u penziju ukoliko bude usvojen zakon kojim je federalna vlada najavila financijsku konsolidaciju entitetskih rudnika uglja. Federalna vlada za 7 godina izdvojila bi oko 323 miliona konvertibilnih maraka za izmirenje dugova prema zdravstvenom i penzijskom invalidskom fondu, naglasio je resorni ministar Vahid Hećo.
Ako se ne desi da bude usvojen zakon, dolazimo u jednu vrlo tešku poziciju jer od 1.1. stupaju tri fiskalna zakona na snagu gdje nijedna plata neće biti isplaćena bez uplate doprinosa. naši rudnici to bili su u situaciji da odrade.
Klub Hrvata bio protiv ovakvog zakona zato što, kako kažu, njima se finansira nečiji nerad. Samo za obaveze prema zdravstvenim fondovima potrebno je oko 100 miliona konvertibilnih maraka, koji mora biti izdvojen iz federalnog budžeta, naglašava predsjednik kluba Hrvata Josip Perić.
Mi nagrađujemo nezakonit rad, odnosno nerad, i da se niko ne pita zašto mi to nagrađujemo. Ja kao čovjek to ne mogu. Želim u ovoj državi plaća svoje obveze, doprinose, ali također neka to rade i drugi. Rudar plaću ima od 315 do 800 maraka, a zato predsjednik nadzornog odbora koji to mjesto obavlja uz neko drugo i za vrijeme radnog vremena ima 2000 i ne znam koliko maraka. I te anomalije ne bodu nikom oči, ali bode kad neko izađe s drugačijim mišljenjem i kada traži samo da se u ovoj državi radi zakonito.
Da bi se rudnici financijski konsolidovali u punom kapacitetu, što podrazumijeva izmirenje dugova i prema bankama kao i modernizaciju preduzeća, potrebno je milijardu konvertibilnih maraka. Te dugove trebali bi vratiti elektroprivredna preduzeća, jer planovi vlade su stvaranje jedinstvenog energetskog sektora u federaciji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Uz Međunarodni dan djeteta, koji se danas obilježava širom svijeta, u Tuzli je danas održan okrugli stol na kojem se govorilo o načinu uključivanja djece sa posebnim potrebama u redovno školovanje, javlja Maja Nikolić.
Ono što reforma obrazovanja u Bosni i Hercegovini podrazumijeva jeste uvođenje inkluzivnih škola u ovoj zemlji, što za sada ide veoma teško. Edina Suljić, direktorica udruženja Interaktivne otvorene škole.
Mislimo da je jako važno da se malo i na višim instancama pozabavimo tim pitanjem, kako da organizujemo i pružimo podršku i nastavnicima i roditeljima, a naročito djeci koja su tu.
Inkluzijom bi djeci bilo omogućeno da svako dijete ide u svoju najbližu školu, da svako dijete ima pravo na obrazovanje i sudjeluje u životu zajedno sa svojim vršnjacima. Inkluzija se ne odnosi samo na djecu s posebnim potrebama, već i na djecu koja su izuzetno nadarena. Senada Pepeljak, profesorica pedagogije, govori koliko su zapravo škole u Tuzlanskom kantonu inkluzivne.
Obuka se odnosila na nekoliko modula, znači programi koji u stvari korak po korak pomažu nastavnicima da shvate šta je pojam inkluzije, kako obezbijeti uslove i okruženje da djeca uče i da budu dobro prihvaćena, da prihvaćaju i one koji sporo uče i oni koji brzo uče.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli također aktivno sudjeluje u procesu inkluzije. Te urađeno jedno istraživanje o zastupljenosti broja djece s posebnim potrebama, s posebnim osvrtom na ono što njima predstavlja teškoće u učenju. Profesorica Fata Ibralić, prodekanica za naučno-istraživački rad.
Pitanje inkluzije najjednostavnije se može shvatiti kao pitanje osnovnog dječjeg prava, a to je dječje pravo da dobije svu potrebnu podršku, sve ono što je potrebno kao podrška njegovom pravilnom razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A kako smo već javili, u Briselu je upravo završena konferencija za novinara visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, na kojoj je najavio da OHR ostaje u Bosni i Hercegovini naredne godine. Više slušamo od Milada Obradovića.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, te postizanje sporazuma trojice lidera najvećih političkih stranaka 8. novembra predstavlja značajan napredak, zaključak je Vijeće za implementaciju mira. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak, prenoseći ove zaključke, kazao je da je stav vijeća da se tranzicija ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice u ured specijalnog predstavnika Europske unije neće obaviti dok se ne ostvari plan vijeća od 5 ciljeva i 2 uslova iz februara mjeseca. U ovom trenutku BH vlasti nisu ostvarile taj plan iz februara, a to znači da će ured visokog predstavnika nastaviti svoj mandat u okvirima Daytonskog sporazuma i u 2009. godini. Vijeće za implementaciju mira je konstatovalo da spori ritam reformi i destruktivna retorika koja ugrožava ustavnu strukturu BiH neće izgraditi zemlju. Vijeće za implementaciju mira također naglašava jednoglasno da neće biti podjele Bosne i Hercegovine niti ukidanja entiteta, riječi su visokog predstavnika. Vijeće za implementaciju mira ukazuje da sporazum trojice lidera o rješavanju problema državne imovine, distrikta Brčko i popisa predstavlja dobru početnu tačku, te stoga poziva vladajuću koaliciju u Bosni i Hercegovini da podrži tu inicijativu trojice lidera i da je pretvori konkretne zakonodavne akte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Više o zaključcima Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini govorimo u našoj emisiji u 18 sati. Vraćamo se Međunarodnom danu djetetu i Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, koji su danas na svoj način obilježili i dobitnici 30. do 30 dobitnika Nobelove nagrade za mir, koji su uputili otvoreno pismo svjetskim liderima, a u kojem traže da sva djeca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju te da mogu učiti bez straha od nasilja i zastrašivanja. Akciju su podržali ugledni predstavnici akademske zajednice i javne ličnosti u Bosni i Hercegovini. Ipak, bosansko-hercegovačka djeca najviše su ugrožena siromaštvom. Slušamo Ernu Jusufagić.
39-godišnja Tuzlanka Mirzeta Kurahović majka je petero maloljetne djece. Žive u učionici napuštenog odjeljenja osnovne škole Tušanj u Rasovcu od pomoći humanih i ljudi koji su osjećaju sa njenom životnom prilikom.
To što mi svi donosio, to imam. Dokle će to trajati, kako će, ni sama ne znam. Zavisimo od drugog naroda.
Porodica Kurahović nema riješeno stambeno pitanje. Selili su se od stana do stana dok su imali novce za plaćanje kirije. Jedno vrijeme su stanovali i u vagonu. Kako priča Mirzeta, bilo je noći kada je sa svojih četvero maloljetne djece spavala pod otvorenim nebom.
Živiš mjesec u onom stanu, živiš u drugom stanu dva mjeseca. Dođe ti vrijeme da platiš kiriju, nemaš odakle. Sad se preseli onda, sad onda. Spava sam i po hausterima, spava sam djecom na polju, pred gazarincinom kuću, gdje nisam imala gdje.
S obzirom da ni trenutni smještaj u područnom odjeljenju osnovne škole Tušanj u kojem žive od prije mjesec dana nije rješenje, posebno ako znamo da zima kuca na vrata, ne zna se sudbina ove porodice.
Ne znam, imam ugled, čovjek je iz Banovića, dovukao mi devetuna ugled. Hranu svijet mi je donosio i garderobu, ali tu će se pojesti, ja ne radim, ja ne znam kako dalje da živim. Duđe ti vrijeme, nemaš djetu da daš da jedi. Dosta sam puta bez večere legla. Dosta puta.
Mirzeta je radno sposobna, pa smo je upitali da li bi radila.
Bi radila. Nije bitno put, nije bitno koliko je plata. Samo da svoje djeci mogu bar nešto priljuštiti.
A pred sam kraj nešto lakše teme. Danas je u Bihaću otvorena tradicionalna kulturna manifestacija pod nazivom Ulicom Bišća, javlja Dženita Džubur.
Ulicom Bišća već 11 godina okuplja ovdašnje i umjetnike iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, čija su djela na neki način obilježila prethodnu godinu. Od 20. novembra do 3. decembra Bišćani će tako imati priliku uživati u oko 22 sadržaja, među kojima su i projekcija dokumentarnog filma Danijele Majstorović, Posao snova, te kamerna drama Ponoćna igra Narodnog pozorišta iz Sarajeva. Alen Zulikić, direktor kulturnog centra.
Ove godine smo bili u prilici da neke od sadržaja jednostavno i zbog same kvalitete manifestacije, a i zbog broja programskih sadržaja ograničujemo na jedan određeni broj. Tako su se na repertoaru našli ovdje i neki sadržaje koji se tiču filmske umjetnosti, dakle bit će muzičkih sadržaja, bit će jako puno promocija knjiga, imat ćemo i pozorišni sadržaja. Na neki način smo uz, kažem, određen broj programskih aktivnosti, onih kvalitativnih i kvantitativnih, dobili i jednu lepezu u kojoj ćemo uistinu imati, pa barem ako ništa, po jedan sadržaj iz određene grane i oblasti umjetnosti.
Do prošle godine ovaj kulturni događaj obuhvatao je pored kulturnih i sportske, turističke i ekološke sadržaje. Već drugu godinu organizatori uspijevaju odvojiti te sadržaje tako što su turističke, ekološke i sportske događaje uvrstili u tromjesečnu manifestaciju Bihaćko ljeto.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ešraf Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
OHR ostaje u Bosni i Hercegovini naredne godine, rekao visoki predstavnik Miroslav Lajčak na preskonferenciji koju je održao nakon što je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira danas u Briselu okončao razgovor s BH zvaničnicima i usvojio zaključke o sudbini OHR-a u Bosni i Hercegovini i većem angažmanu Europske unije. Dom naroda federalnog parlamenta odgodio je danas izjašnjavanje o prijedlogu zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosni i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima od 2009. do 2015. godine. Nije prihvaćen i nacrt zakona o federalnim jedinicama kojim se tražilo da općina Olovo iz Zeničko-Dobojskog bude administrativno u sastavu kantona Sarajevo. Sud Bosne i Hercegovine umjesto pritvora odredilo je mjere zabrane Radoju Laloviću i Soniboju Škiljeviću koji su osumnjičeni za zločine protiv čovječnosti počinjene u kazneno-popravnom domu Kula. Obojica su uhapšena 18. novembra. Raspravom uticaju kreditne krize na financije i privredu zemalja regiona u Ohridu je počeo peti regionalni regionalni ekonomski forum zemalja jugoistočne Europe. Prosječna cijena nafte na svjetskim berzama pala je danas za 2% na najniži nivo za 5,5 godina. Prateći noćašnje padove na Wall Streetu od 5%, europske akcije su izgubile 3, a japanske 7%. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme s kišom mjestimično. Najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešev Hođić i Žana Kovačević.